Me too. Siden november 2017 har du antagelig hørt noen diskusjoner om Me too. Og nå skal du høre en skikkelig god en. På selveste kvinnedagen 8. mars samlet gode krefter seg på Ingensteds i Oslo til en diskusjon om seksuell trakassering og sammenhengen med kjønnsbalanse i kulturbransjene. Tammy Gadir, hun postdoc på Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på forholdene for kvinnelige DJ'er. Nå skal du få høre en samtale mellom Tammy og Nina Barbosa, som så fortsetter samtalen videre med skuespiller Iselin Tlumba, Siri Haugan Holden fra organisasjonen Balansekunst, filmfotograf Signe Pale fra Viken Filmsenter og Kristine Sørheim fra studentorganisasjonen Venstrealliansen. De kommer inn på hva som spesielt med kulturbransjene, og de har noen forslag til veien mot et mer likestilt kulturliv.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Mitt navn Nina Maria Barbosa Blad. Jeg produsent og jobber i et filmproduksjonsselskap som heter Barbosa Film. Det jo et feministisk produksjonsselskap med fokus på mangfold. Og jeg jobber med min søster, Liv Joel Barbosa Blad, og vi en av de få søstrene i filmbransjen. Dere vet sikkert om veldig mange brødre, men det veldig få søstre. Tusen takk. I tillegg jeg medlem av Feministisk initiativ. Feministisk initiativ et nytt politisk parti, som et feministisk og antirasistisk parti med en interseksjonell feminisme i fokus. Takk. Now I'm going to switch to English. Next up is Tammy Gehr. So Tammy, she's a researcher and a lecturer at the Department of Musicology at the University of Oslo. Her research area is gender in electronic music and dance music culture. Tammy has a background in classical piano composition, and she has a parallel, secret, cool life as a house and techno DJ. Welcome. Okay, so Tammy, you have been doing some research lately, and that you've been working on the last 4 years regarding gender in the DJ culture or DJ biz. What made you start this research?
So, as you mentioned, I was kind of music nerdy music background person, and while doing my PhD at the University of Edinburgh on the musical and social triggers for dancing, and I used nightclub settings as my case study, I wasn't a gender scholar at all. I was a music scholar, and I was interested in what made people dance. And it was a kind of combination of musical analysis and sociological analysis. And then all these obstacles started popping up in various elements of the scene. So one of those was in the academy itself, where I found myself being one of very few, and actually at a certain point, one of the only women in the popular music studies group. And so having a voice in that group proved quite challenging for various reasons. Being a woman going at fieldwork alone in nightlife scenes has its own sets of challenges. One of the things that we don't often think about when we think about gender and music issues is not just what goes on dance floors and at gigs, but how what the dynamics of getting to and from gigs are, safety both in and outside of the event, and also as a DJ, so being on the dance floor, being in the academy, and then also being behind the DJ booth as a minority woman at the time in the group. Also presented a range of challenges, such as, you know, men assuming that I didn't know how to operate the cables on the decks that I was playing on, the kind of typical story of men thinking that women don't know how to operate machine-based technologies, which is kind of a very common story.
That's like the same thing we have in the film business with the female photographers, like that they can't, that the camera would be too heavy, or that how would they know all the modern things that is happening in the camera industry, and the electronics is so difficult. So yeah, stuff like that, I can imagine it's the same.
Yeah, so I sort of felt prompted to make the next project that I was going to do somehow about gender issues in dance music culture, because although that wasn't an expertise area of mine, I felt like it was a thing that needed to be studied.
Hmm. Mm. So what did you find out? What did your research show in this? How is it different for a woman in this industry?
It depends where in the world you are. Mm. So this research has been quite international, and there are some places where it's, I won't say easy, but perhaps there are more things in place to allow women to play at the same types of gigs as men do. Oslo as a city is an example of a place where there's a lot of women playing in the scene. Mm. That is not to say that those women don't face everyday prejudice and discrimination. They certainly do. Mm. And I've done some really interesting interviews with both booking agents in the Oslo scene and also female DJs who have not been booked and been booked by those booking agents based on those prejudices. Mm. And some of those prejudices include what I already mentioned, which is the technology, but others include things like, especially in a place like Norway, the most, you know, equal country in the world, or one of the best countries in the world to be a woman. It's interesting that one of the issues was that a lot of people thought that we are now in a post-feminist world where feminism is no longer necessary and we've achieved gender equality and there's nothing else to be done. Mm. So because of that perception, certain groups of people think that they can be complacent and continue to reinforce gender inequalities, ironically. Mm. So, the kind of post-feminist society way of thinking is really also very suited to a kind of capitalist and neoliberal way of viewing the world, because it's all about the philosophy of, well, if you're working really hard as an individual, no matter what your gender, you will make it. Mm. And there's a sort of denial that gender factors still come into play in that philosophy.
So, yeah, because we can see, like, a lot of science is showing that even though a man and woman, like, does the same amount of work or sends the same application, if it's a woman's name on the application, and that would be regarded 20% less of, like, quality. So it means that women have to actually give 20% more. The way we view quality has to change in a way. At least that's how I feel. I don't know if you agree.
Yeah. So it's also, it's about how quality is viewed, but it's also an acknowledgement that quality is something that is actively constructed. It's not something that pre-exists people's decisions about quality. Mm. So the idea that someone is booked on the basis of talent and not other factors is simply false.
Yeah.
The idea that someone could be judged on the basis of pure quality over other cultural attributes, like whether they're in a particular person's friend group or whether they give the right visual impression or whether they wear the right clothes or exude a certain type of street cred. It's, yeah, the quality kind of justification for discriminating against marginalized groups just doesn't stand up at all.
Do you think that Me Too will change this business?
Which business do you mean?
The DJ culture. Like in the film business, this has opened up some minds to seeing this power dynamic and how it affects the industry.
Yeah, I think that it has done something really important in terms of awareness raising, which is going to affect all industries and already has to some degree. There's definitely something to be said for putting issues like this on a kind of mass level at an international scale into the public eye via mainstream media. Historically, there's been a kind of tendency for a lot of the left-leaning or kind of intellectually oriented media to cover it, respectable broadsheet newspapers that are read by people with high education levels. And that's already kind of preaching to a converted crowd. So there's only so much you can achieve by that. As soon as you start getting into the territory of talking to people who don't already agree with you in some more mainstream media that might be less kind of left-leaning, as I mentioned, then you can start to talk about making some cultural shifts. Mm. Yeah.
Agreed. Okay, I think we have to wrap it up. Is this something we can find somewhere? What, like your research? Because you mentioned that it's going to become a book in the end.
Yes, it is. It feels really slightly strange doing this in a promotional way.
No, but if people want to know more, it's important that they know where to go.
Yeah, I am writing a book about it. It won't come out for a little while. It's going to be with Bloomsbury Academic Press. thank you. That's the same, by the way, Bloomsbury Publishing published Harry Potter, so I always like to remind people. I have some articles and chapters out already. So if you see my name on the website for this event tonight, I will be the only person by that name that you can Google. And you can find articles and chapters by me on the topic of women in DJ culture or gender issues more generally in DJ culture.
Thank you so much. Thank you for your work.
Thank you.
Så ska vi fortsätta nå med en liten panelsamtale om könsbalanse i kulturbranschen. Jeg tror at en av grunnene til at vi snakker om denne bransjen og fokuserer på denne bransjen jo fordi at ansvaret hos oss som fortellere og som kunstnere veldig stort. Det veldig mange som ser til oss for å på en måte føle at sine historier blir fortalt, og ofte så kanskje ikke det tilfellet for mange. Jeg kan for eksempel bare en lite eksempel på det her, men en gang så var jeg med faren min i det kjempestore museum i Madrid som heter Reina Sofia. Og så etter at vi hadde kanskje gått rundt i sånn 20 minutter så spurte jeg han sånn, hvordan hadde det føltes for deg hvis du nå i 10-15 minutter bare hadde sett navn etter navn på kvinner? For det var jo selvfølgelig det motsatte som var tilfellet. Og da sier han jo selvfølgelig at det hadde vært veldig rart, og det hadde føltes ekstremt ekskluderende. Men dette her har blitt normalisert. Og for oss kvinner så har det blitt sånn det og sånn det alltid har vært. Dette sier noen ting om hvordan vi på en måte som et samfunn har endret på hva vi ser på som normalt. Og dette må vi jobbe for å endre. Så hvorfor har vi ikke kjønnsbalanse i kulturbransjen? Og hvorfor det viktig å få det? Det noen av spørsmålene vi skal snakke om nå i denne paneldebatten. Så da vil jeg velkomme opp til scenen Siri Haugan Holden fra Balansekunst, Iselin Kjumba, skuespiller, kunstner og aktivist, Kristine Sørheim fra Venstrealliansen og Signe Pale fra Viken Filmsenter. Velkommen til scenen. Jeg tenkte vi kan starte bare litt raskt med, eller ikke raskt, trenger ikke nødvendigvis å være raskt, men jeg vil gjerne at dere skal presentere, vi blir litt bedre kjent med dere først, før vi begynner å snakke sammen litt mer sånn fri flyt snakk etter hvert. Så vi starter med Kristine. Hva din bakgrunn, og hva egentlig Venstrealliansen?
Ja, hei, jeg heter Kristine, og jeg representerer Venstrealliansen, som en brei forening for alle studenter i Oslo som føler tilhørighet på venstresiden da. Vi har også en liste på UiO i studentparlamentet og prøver å påvirke universitetet i en mer rød og grønn retning der da. Og så har jo jeg mye erfaring fra organisasjonsmiljøet og har vært aktiv på venstresiden lenge. Og nå når jeg da skulle begynne å studere, så var det naturlig å engasjere seg på universitetet, og særlig når jeg så hvor skjevfordelt det var i akademiet da, hvor det går så utrolig tregt, hvor forandringene skjer så sakte, og det fortsatt menn i alle maktposisjoner, og de overrepresentert, til tross for at kvinner, flere og flere kvinner tar høyere utdanning, og flere kvinner går ut av universitetet med høy utdanning, så det menn som sitter i topposisjonene der. Vi har mannlig rektor, mannlig styreledere, og det flere menn som professorer enn kvinner. Og det jo, og det bare menn på pensum da. Det jo veldig tydelige ting du ser da, som gjør at man blir motivert og engasjerer seg på venstresiden.
Tusen takk. Siri, du kommer fra Balansekunst. Hva din bakgrunn, og hva balansekunst?
Jeg vil starte med å si Tack för att vi fick komma hit och gratulerar med dagen till alla sammen. Det är väldigt kul att se så många här. Och så har jag också lust att säga en ting. Det är väldigt flott att sku ut över den församlingen. För min arbetsgivare Balansekunst, vi arrangerar titt och ofta seminarier som det här, men det är väldigt sällan att det är så många män som hör på. Och det är otroligt gott att se. Ja. För jag tänker att det är otroligt viktigt att det inte är bara kvinnor som sitter och snackar till kvinnor när särskilt det vi ska snacka om i kväll i högsta grad och så handlar om män.
Yes.
Balansekunst, det är en förening som består av 50 kulturorganisationer som har gått samman, sett på varandra och skönt att något måste göras för att bättre den balansen och det frånvaro av mångfald som faktiskt finns i kulturbranschen. Och det startade väl för faktiskt snart 10 år sedan som ett ganska löst initiativ, men med åren så har det blivit mer och mer formaliserat. Och idag, ja, vi närmar oss faktiskt 60 olika medlemmar, festivaler, produktionssällskap, musikutställningen, kulturtanken. Vi har många stora och många små som har gått samman i Balanskunst för att bidra till ett bättre kulturfält, rätt och slett.
Jättebra, tack. Iselin, du är ju skuespiller, konstnär, aktivist, vill jag kalla dig i alla fall. Du var ju med på att starta uppropet Stille för opptak.
Jag var en av flera.
Du var en av flera. Varför gjorde du det? Och hur gick det fram i det?
Det gick egentligen väldigt enkelt för sig. Det var skuespillarvänner med som var en del av den hemliga gruppen i Sverige. Och vi följde vad som skedde där. Och så var det bara sån, det var en SMS. Hej. Vi måste liksom ta tempen. Vad sker här i Norge? Och så var det gjort. I löpet av ett dygn så var vi många hundra medlemmar och hade lika många historier. Ja, och så hang vi liksom kanske 8 dagar efter Sverige i det att komma med ett upprop. Och då kom jag med uppropet som heter Stille för upptag, som var Norges första hashtag MeToo upprop. Och så efter det så var det egentligen bara att pröva och fortsätta pröva och verkligen göra det vi kräver. Och vi hade en markering på Nationalteatret. Och kampen sker nu. Vi står mitt i det. Men det är en bubbla som har spruckit. Det är bara helt klart. Ja.
Ja. Vi fortsätter att snacka om MeToo etterpå. Signe. Signe, du är ju utdannet fotograf på samma skola som jag gick på Norske Filmskolen, och så har du jobbat för likestilling länge också. Och jag kunde gå tänka mig att veta, alltså du jobbar också på Viken Filmcenter, så du mottar ju mycket söknader, du ser ju mycket om hur stillingen är. Bara hur för min del tänker jag att det är intressant att höra hur det var för dig att möta branschen när du kom ut och också vad du upplever om könsbalansen idag.
Ja, jag är utdannad av filmfotograf från först NIS Film- och TV-akademiet / Västerdals / nu vet jag inte hur många ägare och vad det heter längre. Och så gick jag vidare då på filmskolan efterpå. Och var färdig utdannad filmfotograf i 2004. Vi är utdannad primärt till att göra spillfilm. Då jag kom ut och var färdig utdannad så får jag då veta omtrent i en bisättning att ja, men det är ju ingen kvinnor i Norge som har fotograferat spillfilm någonsin. Och så tänkte jag, jaha.
När var du kom ut?
2004. Och så började jag tulla lite med det. Gick runt i kamobuxan mi, tog på kapsen, hang med gutta på lysbilen och så tänkte jag sån ja ja, prova tulla lite i starten då. Så jag gick runt och så sa jag att ja ja, jag kunde ju lika gärna varit brandman eller präst, men där har jag i alla fall någon damer. Och så efter vart så började det inte bli så gøy längre, och det var ju då på något sätt feministen våknet for alvor I meg. Jeg har vokst opp I et hjem hvor det aldri var noe issue, men jeg ble kjønnet for første gang I mitt liv. Og det å prøve å utøve faget sitt etter 5 års utdannelse og oppleve hele tiden at du bare blir behandlet som dame, det var veldig rart for meg, og veldig overraskende. Så jeg var med på å etablere da Women in Film and Television I Norge I 2004. Jeg har også vært nestleder I Filmforbundet, som organiserer filmarbeiderne, og jobbet mye med både likestilling og arbeidsforhold der. Og så har jeg... Jeg ble aldri den første norske filmfotografen, da, men jeg var med å bidra til det. Og så ble jeg I stedet den første norske kvinnelige lederen av et regionalt filmfond. Og nå jobber jeg da på Viken Filmsenter, og behandler primært søknader om finansiering av dokumentar og kortfilm.
Mm. Ok, det første spørsmålet som kommer på en måte til meg hvilke utfordringer har liksom... som spesifikke til kulturbransjen for kvinner og kanskje spesifikt I disse bransjene som dere kommer fra og hva det som har stått I veien for et større mangfold og likestilling hvilke utfordringer har man følt I disse kulturbransjen I kulturbransjen
det vanskelig å skulle si at kulturbransjen føler på noe særlig større press enn andre, fordi de historiske strukturerne som påvirker sammensetningen av kjønn og mangfold på andre måter I kulturlivet, de rammer selvfølgelig også andre deler av arbeidslivet. Men en ting jeg har lyst til å trekke litt fram med at vi snakker om særlig seksuell trakassering I dag, da, jo at man I kulturlivet I en særstilling, fordi det så mye arbeidsforhold som ikke ser ut som de gjør andre steder I arbeidslivet. Mm. Det masse midlertidige kontrakter, det masse frilansere, det et hierarki som veldig gjeldende, og det gjør det til en utrolig sårbar posisjon. Og det har vi jo sett nå også I oppfølgingen fra politisk nivå, der man prøver å legge ansvar over på arbeidsgiverne, til å forebygge og ta tak I seksuell trakassering I ettertid av at noe skjedd. At det å legge ansvaret kun på arbeidsgiverne gjør at vi mister utrolig mange som tilhører kulturfeltet. Så det en helt bakvendt måte å prøve å få bukt med det her på. Så det den ene tingen som jeg har lyst til å trekke frem som særlig gjør kulturarbeiderne til en litt annen gjeng enn resten. Og så hvis jeg kan bare si en ting til, så det jo også det at I kulturen så man jo produktet sitt I en kanskje større grad enn man andre steder. En sanger eller en skuespiller blir I mye større grad forbundet med sitt vesen, og det også I denne settingen vi befinner oss I, også sitt kjønn. Mye større grad enn det en maskinarbeider kanskje vil oppleve, og det gjør nok at man også blir mer sårbar I det å bli fremstilt som bare det produktet man leverer, da, selv om man selvfølgelig mer enn den opptreden man gjør på scenen.
Hmm. Ja, du spør, hva skal man peke på? Jeg synes det vanskelig å peke på en ting, for det så mange ting. Og nå jeg skuespiller, jeg prøver å finne det der, hvor grunnproblemet, men jeg føler at kanskje grunnproblemet det vanetenkning, og at man bare, men sånn det. Og nå, som jeg sier, nå har den bobla sprukket, og det skal ikke være sånn. Men jeg bare tenker sånn som, ja, jeg jobber stort sett I teatret, og der spiller vi gammel dramatikk, og de kvinnekarakterene, det ingen som har noen ting med virkeligheten I 2018 å gjøre. Og det dypt problematisk, og det, altså ikke si ingen, men stort sett så har kvinnelige karakterer som skrevet, de støttefunksjoner. De enten en datter, eller en elsker, eller en kone. Det ikke drivende menneskelige viljer. Det bare roller som der, som bare blir gjort med av verden. Og det kjempeproblematisk. Også aksepterer man bare, ja, sånn det. Jeg bare tenker på det. Noe med det, og bare at alle blir med på det.
Ja, det nevntes da, med normaliseringen av liksom, av status quo da eller den status quoen som har vært så lenge at det liksom
ja
internalisert på en måte
jeg husker liksom at det var noe sånn der jeg husker det tidlig når jeg gikk inn jeg begynte på teaterhøyskolen og liksom dette her å gå inn da og liksom gå inn I disse rollene så tenkte jeg liksom sånn, ja men det jo spennende så jeg har sett og jeg finner noe kjempeinteressant Men så spilte jeg en rolle en gang. Ved et stykke jeg har aldri hørt eller sett det siden. Jeg spilte stripper. Men det var sånn, det var en sånn utrolig frigjørende greie å spille. Og jeg var stripper sammen med lillebroren min. Ja, vi var, det var mørkt dette her. Vi drev da, det var så mørkt. Men vi holdt på, vi var strippere. Og så sa jeg litt sånn her, og bare, jeg bare blomstret da. Det er en veldig sånn høy utvikling som skuespiller. Og så lo de godt etterpå, når vi hadde jobbet med dette i 2 måneder, og viste masse folk og sånn. Ja, du koste deg nå, liksom. Ja, sier jeg, herregud. Kjempegøy. Jeg gikk rundt i så bittelite sånn der latexkjole, og liksom, men jeg storkoste meg. Sier de, ja, dette her stykket er egentlig skrevet til to, det er to brødre. Men det sa vi aldri til deg. For de var fra Tjekkia, så jeg skjønte ikke at de så hadde bare gjort dem på navnet eller noe. Mm. Og de bare, ja, for det er egentlig en mann det du har spilt. Og da var jeg sånn, ja. Og det har jeg tenkt på så mye siden. Hvorfor kunne jeg regjere og kose meg og bare virkelig føle at jeg kunne være meg, selv om det er kanskje noe av det jeg har spilt mest lengst borte fra meg selv. Men det var fordi det var en mann.
Det var skrevet til en mann, egentlig. Ja. Mm.
Så det har jeg tenkt mye på.
Kristine? Mm.
Den populærkulturen vi eksponeres for er jo en konsekvens av de samfunnsstrukturene vi har. Og når det ikke er noen kvinnelige forbilder som har vært med og skrevet historien, eller de har blitt skrevet ut av historien når man har formet de strukturene vi har i dag, så er det klart at det her, altså den populærkulturen vi eksponeres for, er jo en konsekvens av samfunnsstrukturene. Og det er jo derfor det ikke er kvinner, derfor det ikke er flere med minoritetsbakgrunn eller annen seksualitet enn liksom det heteronormative da. Det er jo fordi det er ikke de som har fått være med og forme samfunnet rundt oss, og kulturbransjen er så interessant fordi den viser alle det så tydelig da.
Den er et speil. Og det er det man spør på den her, at ja, om vi er utsatt ekstra i vår bransje, jo selvfølgelig er mange grunner til at vi er det, men jeg tenker mer den der man er utsatt for det, at man skal vise hvilken verden som er mulig. Man skal skape, jeg har gått inn i kunsten for å skape drømmer og visjoner for folk, og så skal jeg stå og stampe i noe som jeg synes er fornedrende og bakover skuene, og som ikke har noe med visjoner å gjøre. Det er dypt problematisk, og det tenker jeg sånn, det er jo en påkjenning. Ja.
Mm, absolutt. Signe?
Litt tilbake til på en måte dette med hvordan det er, som du snakker om, med hvordan det er å ha dette som arbeidsliv, så er det jo nettopp det som jeg også har skrevet på lappen min, at hele kulturfeltet i Norge er i vikariater og engasjementer og prosjektstillinger og ikke minst frilansere, og det gjør at man er fratatt en del rettigheter som normale arbeidstagere vanligvis har. Når det gjelder oppsigelse og ferie og pensjon og permisjon, og som vi har lært av MeToo, ikke minst trakassering. Du har ikke noe vern mot det når du er freelancer på samme måte som når du er fastansatt. Og det er heller ingen prosedyre for å behandle saker når du er freelancer. I forhold til representasjonen, så er det jo, jeg har jo vært over med begeistring nå de siste dagene, fordi at vi endelig nå har fått en dame på fjernsyn. Hun riktig, snakker riktig nok trøndersk, beklager det. Men at jeg nå, som liksom en godt voksen dame i en alder av snart 44, har noe som er norsk på TV, som handler om en dame som er kompleks. Hun er kynisk, hun er talentfull, hun er kompetent og sleip, jævel og kul dame. Og det er første gang jeg kan huske at jeg har sett det. Og det er utrolig befriende å slippe å ha liksom en mann på ski eller en mann i krigen, som er liksom det jeg skal kjenne meg igjen i. Men fordi jeg går hverken på ski eller har vært i krigen, så for meg så er det liksom, det er så langt unna min virkelighet. Fotball er også et stykke unna, Trøndelag også, men dog, jeg klarer å kjenne meg igjen i karakteren, og det er det det handler om.
Du må nevne hvilken serie det er da.
Ja, Heimebane.
Ja.
Ja.
Det som et problem også i, jeg vet ikke så mye om hvordan det ellers i kulturlivet, men spesielt i filmbransjen. I spesielt England og USA så har det vært nå et veldig stort problem med at det så stor tilgang på folk hele tiden inn i bransjen, og det samtidig en forventning om at du skal jobbe gratis de første ett eller to eller tre eller fire årene av karrieren din, uansett om du har liksom en master, og ja, du kan ha så mye utdanning du vil. Og hvem det som har råd til å jobbe gratis da? Jo, det gjerne liksom øvre middelklasse eller overklasse, spesielt da i USA og England. Og det gjør jo at det det som rekrutteres til bransjen hele tiden, og forskning viser jo også at man forteller historier om seg selv. Så når det hele tiden rekrutteres litt sånn nedre overklasse, øvre middelklasse, hvite menn, så det det som blir fortalt på skjerm og lærret også. Mm. Og det en tendens vi begynner å se i Norge også, med blant annet en del av de private utdanningene, så det rett og slett folk med penger som rekrutteres inn i denne bransjen, og da blir det historier om menn på ski eller menn i krig.
Ja. Ja. Ja, Siri, vil du oppfølge?
Ja, veldig... Veldig godt sagt. Jeg har lyst til å skyte inn at akkurat det så, det så rart at det så fraværende når man snakker om kjønnsbalanse, de økonomiske sammenhengene. Ja. Fordi hvis ikke vi snakker om de økonomiske vilkårene til kunstnere, så kommer vi aldri til å kunne få det mangfoldet som vi ønsker oss.
Mm. Mm, sant. Jeg tenker på et spørsmål som jeg ofte møter, da, eller som jeg ofte får så svar da, når jeg for eksempel veldig opptatt av at vi burde nå målet om 50-50, spesielt i filmbransjen. Da. Akkurat nå så ligger vi sånn cirka på 30% av manus, regi og produsent på spillefilmer i Norge. Og det svaret jeg ofte får ja, men vi må prioritere kvalitet. Og da det ofte sånn, som om at mangfold og likestilling ikke igjen at det ikke forenes med det mer klassiske begrepet av hva som anses som kvalitet. Det noe dere har møtt på, og hvordan møter dere det? Signe, du kan godt starte.
Jeg har en helt konkret historie som veldig gøy. Jeg var på et møte med et filmpolitisk møte med blant annet Kulturdepartementet og alle bransjeorganisasjonene for en del år siden, 10 år siden eller sånn. Og da var det faktisk en mann som rakk opp hånda, og så sa han det at men vi kan ikke ha kvotering i bransjen fordi vi skal ha kvalitet. Og da sa jeg at ok, så du sidestiller menn og kvalitet helt naturlig? Ja, sa han da. Og da sluttet vi av der. Og så 11 år senere så sitter vi her fremdeles.
Men det er helt krise, fordi at, hva skal vi si, nå har vi jo med de eldste kvinnelige regissørene i Norge, de måtte dra til utlandet, for det fantes ikke regiutdannelser, og de har vi her, men også den at vi, så snakker man om kvinnefilm, og kvinner lager film på den måten, så blir det en kategori. Sannheten at vi jo nesten egentlig ikke vet hvordan kvinner lager film, fordi det lager så lite. Mm. Ja, ja. Det sannheten, og det sannheten du snakker om i Madrid når du på Sofia der. Vi vet faen ikke hvordan kvinner maler. Mm. Nei, men vi vet ikke hvordan kvinner lager kunst nesten. Vi vet ikke hvordan kvinner skriver filosofi. Mm. Vi vet jo ikke om det, for det finnes jo ikke. Mm. Så hvordan kan man da si liksom, sammenlignet med, her har vi det? Men dere skjønner hva jeg mener. Ja. Ja. Kvalitet det da, for det er laget masse filmer av menn. Herregud, jeg koker.
Men i litteraturbransjen for eksempel, så har man jo hatt veldig aktive mål og jobbet veldig, fagutvalget ofte veldig kjønnsbalanserte, og det jobbes aktivt for å på en måte få til, og vi ser flere og flere bøker, og det har blitt et mye mer sånn likestilt felt. Så jeg føler jo ofte at man kan lære mye av andre bransjer. Teknologi, IT-bransjen har jo satsa
kjempemye på å rekruttere flere kvinner. Så da tenkte jeg på sånn, hvilke tiltak kan brukes? Det noen av dere?
Ja. Ja. Det her med litteratur jo veldig interessant, fordi sånn, i litteraturen så har man i større grad, ikke liksom veldig bra, men i større grad så ser man at det har vært en kvinneandel som har fått være med gjennom hele historien. Og det jo kanskje fordi litteraturen aldri har liksom krevd de samme økonomiske ressursene da, som veldig mange andre bransjer eller yrker eller utforming av kunst har krevd. Det, har, det man trenger jo et eget rom, og så kan man skrive. Og hva det? Ja. Virginia Woolf setter også en sum på det. Den husker jeg ikke. Men det som, altså, nå det sånn, det blir bedre. Det går sakte, men det blir litt bedre. Men de tiltakene vi ser i kulturbransjen ofte satt i gang av ildsjeler og enkeltpersoner. Og det dritbra at de gjør det. Og man kommer et stykke på veien med det. Men det holder ikke til 50-50. Det holder, altså, all creds til de som gjør det. Men det godt nok, for det som mangler politisk vilje. Vi må ha spenitos til å gjennomføre tiltak. Ja.
Ja. Siri? For det jo akkurat det da, som så trist å se, at i takt med at engasjementet og interessen for kvinnekunst, som noen liker å kalle det, øker, så har jo også den politiske viljen til å satse på de her tingene forsvunnet. Mm. Det jo tilfellet den regjeringen vi har nå plukket ut mangfold og likestilling som vurderingskriterier i tildelingsbrevene fra det offentlige til kunstaktører, og det jo helt på trynet. Mm. Hvordan kan de snakke om at de ønsker et mangfold, men fjerne nettopp dette med det økonomiske grunnlaget man trenger for å få det til?
Mm, jeg er enig. Jeg kan bare si en liten oppfølging på det. Altså, vi så jo for eksempel når vi fikk den nye regjeringen, så så vi jo at målet om å ha 40% kvinner da, i filmbransjen ble tatt bort, og det falt så i stupende fart. Og det jo de filmene vi ser på kino nå. Så for eksempel høsten nå, da var det 17 filmer som hadde premiere, bare to av de hadde kvinnelige regissører. Og det fordi at det tar jo ofte 2 år på en måte før vi ser filmene som fikk tilskudd i den perioden da. Men ja, Iselin.
Ja, men det, vi har nå en regjering som har som mål da. De har som mål 40-60. Og det jo et tapsprosjekt.
Det et diskriminerende mål.
Det er et tapsprosjekt. Hvorfor har man ikke 50-50? Og det ble jo brukt 100.000 kroner i 2012 for å utrede da, hvor, liksom, det sant at det hvite mann 50 eller fra Frogner som lager film? Ja, det totalt sant. Og det ble jo laget en plan for dette, og da skulle jo regjeringen prøve, og så ble det regjeringsskiftet, og så sitter man der. Og så prøver man å forklare nå at det virkelig veldig viktig med 50-50 foran og bak kamera. Men så det det også at jeg tror det finnes hva skal jeg si, smutthull i NFI, at det,
Norsk Filminstitutt altså.
Ja, at det finnes de har på en måte skal jeg si, frihet til å pushe mye, mye mer enn det de gjør. Så det går an å begynne 50-50 i morgen. Går det an? Ja. Mm.
Ja, så
jeg spør.
Nei, det jeg kan si at jeg jobber jo nå på Viken Filmsenter, og vi underlagt av de samme forskriftene som Norsk Filminstitutt, så vi har på en måte, vi en slags liten filial av den store norske filmpolitikken, og skal gjøre det samme. Vi har i en viss grad samme mandat. Jeg var på et styreseminar med styret vårt nå for noen uker siden, og da tenkte jeg, så sa jeg, startet jeg presentasjonen min med å si at jeg velger å ikke snakke om likestilling i dag, fordi der har vi ikke så mye å snakke om, for det går så bra. Fordi vi er veldig bevisst på å velge kvinner og menn i alt vi gjør. Vi har utviklingsprogrammer, vi gir tilskudd, vi har bransjearrangementer, og vi kjempebevisst hele tiden. Det vi også gjør, som NFI ikke gjør, det at vi også ser på de faktiske kronene. Fordi hvis du skal dele ut 10 millioner, og deler de 10 millionene på 4 damer og 6 menn, men gir 9 millioner til de 6 mennene, og 1 million til de 4 damene, så du omtrent like langt. Mm. Og det vi også veldig nøye med, at vi ser på de faktiske kronene. Og det det svenske filminstituttet gjør, som veldig mange av oss ønsker at filminstituttet I Norge også skal gjøre, men som de ikke gjør. Så det godt mulig, jeg kan ikke svare for NFI, men det godt mulig at de har mulighet til å utvide...
Jeg vet at de har det. Jeg vet at de har det.
Jeg også.
Ja, jeg vet, de har det. Ja, men NFI kan begynne hardcore 50-50 I morgen, liksom. Ja.
Siri?
Ja, fordi det som blir beskrevet så godt jo at åpenbart finnes det tiltak som fungerer. Det ikke sånn at vi støkk I den verden vi lever I nå, hvor det bare menn vi ser der ute. Vi vet at mentorordninger fungerer, vi vet at målrettet rekruttering fungerer, vi vet at målrettet økonomiske bevilgninger fungerer. Men det som problemet at man så ofte flytter ansvaret fra toppen og ned til bunnen. Hvis man ser på dirigentandelen I norske symfoniorkester eller de stedene man bruker dirigent, da, så ser man at det utrolig få kvinner som dirigerer. Og hvis man peker på det problemet, så møtes man jo med argumentet om at det så få å ta. Og da retter vi oss mot utdanningen og sier hvorfor utdanner dere så få kvinner? Svaret da at det så få kvinner som søker. Ok, vi går lenger ned på listen. Hvorfor det så få kvinner som søker? Det noe I kulturskolen som problemet? Og der ser vi jo at 9 av 10 som spiller fløyte eller tar vokaltimer på kulturskolen for barn jenter, og 9 av 10 som spiller tromme, bass eller gitar gutter. Og da får vi åpenbart en reprodusert ubalanse. Men det som problemet at så mange ender med å skylle på kulturskolen. Når det ubalanse gjennom hele systemet, så kan man ikke bare peke på ett ledd og si at vi kan ikke endre noe før kulturskolen har 50-50. For det finnes allerede så mange gode musikere og kunstnere der ute som fortjener å få den plassen som de ikke får.
Man må lage film der hvor jenter spiller trommer og...
Ja. Åpenbart.
Ja, men det jo liksom det. Man må jo se den her syklusen I det da. Og så viser det seg så fett det å bli dirigent. Det skal en liten jente som skal bli det. Ja, men det jo der at å se hvordan ting henger sammen. Ja.
Et annet spørsmål. Altså, vi kan jo på en måte ikke unngå å snakke om på en måte Me Too. Me Too har jo vært, som du sier, Iselin, denne her, at vi liksom bare setter det sånn puff, I denne her store ballongen. Vi har jo mange av oss, jeg føler jo på en måte at det mangler en slags sånn unnskyldning, fordi det så mange som har kjempet for dette her, og snakket om dette problemet så lenge, og ikke blitt hørt. Og så måtte det liksom denne her ekleste fyren I Hollywood til, for at folk skjønte problemet. Men det oppleves som at folk skjønner problemet. Hvordan altså folk spør liksom, kommer MeToo til å skape en varig endring eller ikke? Hva tror dere? Gjør det det? Er det nå? Er det for alltid? Hva tenker dere?
Ja, altså jeg kjenner jo også litt på den at vi har sagt det så lenge, skjønner dere det først nå? Men jeg jo veldig, veldig, veldig glad for MeToo, og man ser jo at plutselig så får ting konsekvenser. Det kan jo hende at det noen ministre som må gå nå, liksom. Og det jo veldig flott å se at endelig da, så får disse problemer, altså disse utfordringene som man har hatt, de får konsekvenser. Og jeg tror at det kan komme til å vedvare. Jeg velger å tro at MeToo ikke bare en bølge. Det jeg tror nå at folk lufter alt, at alt må på bålet, og så det veldig viktig hvordan vi går videre. Og det å klare å se systematikken I det. At det ikke bare en haug med fæle enkelthistorier. Det en systematisk feil I hele systemet. Og at vi klarer å identifisere den, og at man tør å ta kampen mot den, og at det finnes politisk vilje til å sette inn tiltak fra toppen og ned.
Ja, men det jo det at man ser da, villig til å akseptere at det en systematisk utestengelse av kvinner for å klatre I karrierer. Det da at, ja, men når det blir masse det fuktige fester, og du går I kjole, og så liksom rådet fra de eldre kvinnerne, ja, men bare gå hjem tidlig. Nei, det jo på den fuktige festen at avtalen blir laget, og du faktisk får vite om hvilke penger som skal bevilge, eller sånn. Og det nettopp å frigjøre alle rom for kvinner. Mm. Og hvis du da har kjipe opplevelser, og du skjønner at, herregud, jeg må tillate dette fornedrende for å komme meg videre I karrieren, så går du heller et sted hvor det hyggelig. Og så når du ikke toppen. Og det alle disse enkelthendelsene, hvis alle de popper opp, så ser man til, til slutt at det er en systematisk utestengelse av kvinner for å nå ja, lederstillinger og klatre.
Ja. Siri?
For det som er så fint i den debatten vi har fått nå, er jo at så mange anerkjenner at seksuell trakassering hører inn under et bredere likestillingskompleks. Som Kristine sier, så er det ikke noe som bare skjer på fest. Det er resultat av mangel på rettigheter for minoriteter. Og så er det alltid veldig humor at jeg tar meg selv i å si minoriteter om kvinner, som jo åpenbart ikke er en gruppe som er i minoritet.
Men, I filmverden er det kategorisert som en minoritet.
Det akkurat det. Man snakker om det på den måten. Og det er jo helt absurd. Sånn at jeg tenker at hvis man klarer å holde på den tanken om at man kan ikke bare jobbe med rutineendring og god oppfølging av varsler, men faktisk jobbe med holdningene og ubalansen som finnes forut for de overtrampene som gjøres, da kan vi kanskje håpe på at MeToo har hatt en funksjon som ikke bare er å sjokkere alle som ikke har hørt på oss når vi har sagt at dette har eksistert veldig lenge.
Signe?
Nei, jeg tror også som dere sier at det er en oppvåkning nå blant oss alle om at noe er riv ruskende gærent. Men det er klart at vi har jo århundrer bak oss med en struktur og en måte å gjøre ting på som gjør at dette er jo det skjer jo ikke over natten. Og jeg tror at selv om man også nå setter fokus på nettopp maktbalansen da, fordi MeToo handler jo ikke om på en måte, ikke sant? Det er som voldtekt, det handler ikke om sex, det handler om makt. Og jeg tror at det å komme ned til å få god politikk på at dette skal være et godt arbeidsliv, at dette skal representere hele befolkningen, det er et arbeid som gjenstår. Men jeg bare skrev litt sånn før jeg kom opp her. Verden har en gang vært flat. Det vil si, det fantes en konsensus om at den var flat. Det ble faktisk endret. Å oppnå likestilling er nok en like stor mental endring for menneskeheten, men historien viser at det er mulig.
Jeg vil bare legge til i forhold til det du nevnte i sted med at du kom ut av filmskolen, det hadde ikke vært en kvinnelig fotograf. Det ble jo da første kvinnelig fotograf i Norge var i 2010. Det er jo helt absurd. Første kvinnelig fotograf som blir nominert til Oscar var i år. Ikke sant? Så vi jobber jo på en måte mot en ja, sånn.
Men der var det sånn helt klassisk sånn eksempel på liksom litt kjapt tiltak, noen planer, noen tenkte, og så skjedde det en endring. For det vi gjorde da i Women in Film and Television Norway, det var jo at vi som har jobbet på dugnad i 14 år, noen av oss er her nå, skål for dere, hurra for oss. Det vi gjorde var jo faktisk at vi skrapet sammen det som fantes av kvinnelige fotografer som var per definisjon kvalifisert på lik linje som menn. Ganske mange menn som har fått lov å slippe unna med dette med dårlig kompetanse, men i hvert fall, og så utnevnte vi en jury som bestod av da erfarne fotografer og filmfolk, og så valgte de ut tre damer som fikk lov til å lage hvert sitt levende visittkort, det vil si de presenterte seg selv på en liten filmsnutt på 30 sekunder eller et minutt eller noe sånt. Og så bombarderte vi det over et år på bransjearrangementer som forfilm på kino, filmfestivaler, rubbel og bit. Og da tok det jaggu ett år før vi hadde tre spillefilmer med kvinnelig fotograf på kino. Så det er mulig da.
Men jeg har bare for å plukke opp det her, jorden er flat, og det er jo tenkt at man måtte jo folk opp på bålet og sånne ting. Vi må jo bare huske det, for det er en kjempeomveltning som skjer nå. Og det vondeste for et menneske er jo å miste virkeligheten sin. Og det er det veldig mange som gjør. Og jeg føler også jeg merker det på litt damer som er kanskje to generasjoner over meg. Ja, men nå har det her MeToo, det har gått alt for langt. Det har gått alt for langt. Og så er det mer sånn, ja, men det er noe sånn da. At jeg var på kvinnekonferansen, årsmøte for Arbeiderpartiet. Jeg er ikke medlem av noen parti, men jeg var der og snakket om MeToo for et par dager siden. Og da var det som reiser seg opp og holder en sånn der, det handler om at jenter må lære seg å si stopp og liksom slåss mot den mannen som skal voldta da, på en måte, eller og liksom hele veien si ifra.
Victim blaming. Mm.
Ja, men også det at vi skjønner det hvor vanskelig det hvis dette milliongutten, og du ingen, og så skal du da liksom si sånn, høy, nå skal du høre her. Og da i tillegg også det noe sånn at mannen en jeger, og kvinnen jaktes. Og liksom, og så blir det sånn, ja, men vi snakker om at det kanskje ikke sånn, og det jeg ser jo i øynene på at hun tviholder hele hos sitt liv, fylt av karriere og begjær, tufta på det. Hun vil jo for Guds skyld holde på den virkeligheten. Og det en kvinne som politisk engasjert og vil skape en bedre verden. Så det jo det å ja, det det folk mister virkeligheten sin. Og tilbake til vi snakket om heimebane. Jeg møtte Ane Dahl Torp når hun, den hadde blitt godkjent heimebane, det her vel halvandet år siden. Og da, nå har sikkert folk noen lest i media at de hadde skrevet om veldig på den rollen. At det først var det en sånn kvinne som var helt sånn som hun har gjort den, og så har de skrevet det om til en kvinne som som er opptatt av å bli elsket og likt. Og da jeg møtte Ane, hun var helt sånn, fy faen, hvorfor man så redd for kvinner som ikke redde for å bli elsket? Hvorfor vi så redde for kvinner som ikke redde, ja, som ikke redde for å ikke bli elsket? Og det jo noe jeg spør jo meg selv, men vi veldig redde for det, fordi det en... Det snur om på virkeligheten.
Mm. Og det må vi bare fortsette å gjøre.
Ja, vi må lage de. Og vise de. Jeg hun. Jeg jo redd for å ikke bli elsket, men...
Du blir elsket. Da vil jeg bare si tusen takk til panelet. Dere fantastiske. Jeg gleder meg til å se og høre masse mer av dere fremover. Tusen takk.
Tusen takk for at dere kom.
Tusen hjertelig takk. Tusen.
Gratulerer med dagen!
Takk for at du hørte på diskusjonen fra 8. mars. Snart kommer det nye episoder av Kjønnsavdelingen. Det bare å følge med i podcast-appen din og på Facebook og Instagram. Det kilden kjønnsforskning.no som står bak Kjønnsavdelingen, som vi lager med hjelp fra Ology Studio og støtte fra Fritt Ord. Mitt navn Mari Lilleflotten, og du hører mer fra meg i neste episode.